Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština na posebnoj sjednici o mjerama u oblasti indirektnih poreza.
Propao plan Komšića i Džaferovića da dramatizuju situaciju BiH, izjavio Dodik.
Austrija ostaje pouzdan partner Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji, izjavio austrijski kancelar tokom posjete BiH.
Putin izjavio da Kijev pokušava da odloži mirovne pregovore, ali da Moskva i dalje želi da se oni nastave.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi gostuju kod Barcelone.
Vrijeme sunčano i vjetrovito, ujutro mraz, tokom dana sunčano. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu izjavio je da ne vjeruje u dogovor Hrvata i Bošnjaka u vezi sa izmjenama izbornog zakona. On je rekao da se rat u Ukrajini ne može porediti sa građanskim ratom u BiH i ponovio da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika. Dodik je naglasio da se neće odustati od prakse da Narodna skupština Republike Srpske određuje smjernice za rad predstavnicima Srpske u parlamentu BiH, a vlada savjetu ministara. On je, govoreći o ekonomskoj situaciji, izjavio da je Srpska sposobna da ima dovoljno pšenice i brašna i da neće biti poskupljenja električne energije, pripremio Milan Stojić.
Nakon susreta sa stranim diplomatama u Antaliji, Briselu i Sarajevu, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je ocijenio da su oni jednostrano informisani o situaciji u BiH i to u korist Bošnjaka.
Naši ti međunarodni prijatelji ili partneri, pogotovo u Europi, su sebi dozvolili da budu jednostrano informisani o situaciji u Bosni i Hercegovini. To je opšta ocjena koju smo mogli da vidimo, ali isto tako smo vidjeli ostrašene europarlamentarce koji su žrtvovali istinu i oni uvijek dolaze ovdje edukovani onim što isključivo muslimanska strana ili njihovi lobisti ili mediji po svijetu naprave od toga. Dakle, taj građanski koncept u vidu onog što predlaže SDA svakako je prevara i svi doživljavaju, i Srbi i Hrvati jednako doživljavaju da je to podvala i da ta podvala nije i neće nikada proći.
Srpski član predsjedništva BiH kritikovao je negativne izjave Džaferovića i Komšića na račun ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova i kaže da će on odbaciti svaki pokušaj da se Kalabuhovu otkaže gostoprimstvo u BiH.
Ambasador Ruske federacije neće biti proglašen personom non grata jer to zavisi od odluke predsjedništva. Ja nisam spreman da za to glasam. Od gasa koji se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, 95 i više posto gasa ide za grijanje i potrebe federalnog Sarajeva. A oni nemaju nikakve odnos prema tome. I ako ima nečega čudnog, a Bosna i Hercegovina svemu čudno, čudno je i to da zbog djelovanja Milorada Dodika ne želje da se prikluši toj njihovoj bijesu i histeriji protiv Rusa, Ruska federacija nije stavila na crnu listu Bosnu i Hercegovinu, da joj bi sutra onemogućila i energente.
Dodik je ponovio danas da BiH nema visokog predstavnika.
Bila je ovo prilika na svim mjestima da kažemo i u Antaliji i naravno u Europskom parlamentu da Bosna i Hercegovina kroz priču o Schmidtu je samo dobila novi problem i nije nikakvo rješenje. Dakle, bez imenovanja u Savjetu bezbednosti ne postoji ni visoki predstavnik. Ono što je činjenica danas da ne postoji visoki predstavnik. To što Bošnjaci, muslimani, pa i značajan dio Hrvata žele da vide visoko predstavnik, to je neko drugo pitanje.
Milorad Dodik se osvrnuo i na ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj i današnju sjednicu Narodne skupštine riječima da se nova praksa obaveznog stava Narodne skupštine Republike Srpske za sva bitna pitanja u BiH neće promijeniti. Za ukidanje akciza na gorivo rekao je da bi trebalo da bude na mjesečnom nivou, a da PDV sa nultom stopom za životne namirnice treba uvesti do kraja godine zbog šestomjesečne potrebe uprave za indirektno oporezivanje da se pripremi za taj posao. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik govorio je i o snabdjevenosti pšenicom Republike Srpske kao i cijenama električne energije u Republici Srpskoj.
Republika Srpska do sljedeće žetve ima dovoljno pšenice, ima dovoljno brašna. I Republika Srpska nema potrebe za intervencijama u tom pogledu ukoliko ne dođe do nekih velikih odliva na neka druga tržišta, jer Republika Srpska nije zatvorila i zabranila izvoz pšenice i brašna. Druge što se tiče drugih životnih namirnica, to zavisi najčešće od uvoza, jestivo ulje i druge stvari se uvoze i moramo da u to kalkulišemo cijene koje dobijamo na samom ulazu. Još jedna važna stvar, Republika Srpska neće povećavati cijene električne energije.
Dodik vjeruje da će pregovori Hrvata i Bošnjaka oko izmjena izbornog zakona ponovo propasti. On je naglasio da u BiH više nije moguće provođenje takozvane reforme mimo Ustava BiH.
U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije. Poslanici razmatraju dva prijedloga vlade. Prvi se odnosi na smanjenje stope PDV-a na 0% na osnovne životne namirnice do kraja godine. Budžet Republike Srpske bio bi po ovom osnovu umanjen za 111 miliona maraka. Poslanici razmatraju i prijedlog ukidanja akciza na gorivo na mjesečnom nivou. Ukidanje akciza, tvrdi premijer Radovan Višković, neće izazvati probleme po budžete u BiH. Sjednici prisustvuje i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Nulta stopa PDV-a neophodna je, kaže ministarka financija Zora Vidović, kako bi se, kako ističe, zaštitio budžet građana i kako bi u periodu sveopšteg poskupljenja građani mogli da obezbijede neophodne namirnice. Budžet Srpske na osnovu toga bio bi smanjen za 111 miliona maraka.
Vlada Republike Srpske predlaže izmjenu zakona o porezu na dodatnu vrijednost s tim što bi stopa na osnovne životne namirnice bila 0%, to jest bio bi ukinut PDV na osnovne životne namirnice. To su lijekovi, brašno, hljeb dobijen od svih vrsta brašna, mlijeko i mliječni proizvodi, jestiva ulja, jestive masnoće životinjskog i biljnog porijekla, so, šećer, homogenizowana dječja hrana i oprema za novorođenčad, sjemena i sadni materijal. Prijedlog da ova mjera traje do kraja 2022. godine, pa da se onda napravi analiza i da se vidi šta se dalje radi.
Ukoliko bi ovaj prijedlog bio usvojen i u parlamentu Srpske i na BiH nivou, PDV na luksuz, cigarete, alkohol, parfeme, satove, s druge strane bio bi povećan sa 17 na 22%. Ministarka je govorila i o drugom prijedlogu vlade, a to su akcize na gorivo.
Druga mjera koju je vlada predložila je, odnosi se na zakon o akcizama i predlaže se da se akciza na naftne derivate uvede sa iznosom 0 konvertibilnih maraka po litri naftnog derivata, tako da faktički ne bi bilo akcize. Rok trajanja ove mjere je 1 mjesec. Smatramo da bi trebali primijeniti ovo za 1 mjesec, pa na kraju tog mjeseca da se vidi da li se produžava ova mjera u ovakvom obimu, da li se produžava mjera u nekom izmijenjenom obimu.
Uslijedila je poslanička rasprava i različito gledanje na vladine prijedloge. Za opoziciju ova posebna sjednica nije svrsishodna. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Da je ovo nepotrebno odugovlačenje i da su ovo neke vrste obmana i da tobože prilaganje nulte stope se pokušava skloniti pažnja javnosti sa nečega što je potpuno jasno. Ovdje je jasna namjera da se spriječi smanjenje cijena goriva i smanjenje PDV-a, pa makar i na 0%.
Za vladajući blok, navodi opozicije, nisu osnovani. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica navodi da je posebna sjednica itekako bitna i da se jasan stav iz Republike Srpske mora znati kada su odluke na BiH nivou u pitanju.
U važnoj odluci koju treba da donesu, a ta važna odluka može imati, da kažem, ozbiljne posljedice po budžet Republike Srpske i po sav ekonomski, privredni i drugi život u Republici Srpskoj. Znači, taj neko koji je glasao protiv da mi uopšte ovome raspravljamo, znači da misli da je samo nivo Bosne i Hercegovine taj u kom treba da učestvuje se u odlučivanju o važnim pitanjima, pa makar se ta pitanja odnosili na Republiku Srpsku i mogli izazvati teške posljedice po Republiku Srpsku. Zašto? Zato što taj neko očigledno je u nekakvoj sprezi sa drugim političkim partijama, prevashodno sa sjedištem u Sarajevu, i ima nekakvih 5 poslanika s kojima on može da uradi šta god hoće.
Svoj stav o predlozima vlade i SNSD-a iznio je i poslanik DNS-a Aleksandar Glavaš.
Nama treba odgovorna politika. I ne moramo se mi samo ublažavanjem efekata inflacije baviti na taj način da ćemo smanjivati stope poreza. Zašto nismo išli u pravcu povećanja minimalne plate? Zašto nismo išli u pravcu izdvajanja za najnižu penziju, za minimalna socijalna davanja. Tako se bori protiv inflacije.
Premijer Radovan Višković osvrnuo se i na prozivke opozicije, tiču se robnih rezervi Srpske.
U silosima na stanju imamo 26.000 tona pšenice. Okvirno 19.000 tona možemo brašna da proizvedemo od tih 26.000 tona pšenice. Naša potrošnja mjesečna je negdje oko 5-5.500 tona brašna. Što znači današnje rezerve imamo do početka žetve. Ali mi idemo dalje. Vlada i dalje ide u nabavke i mi ćemo ići da obezbijedimo sirovinu za brašno, a to je pšenica, kako bismo možda u nekom datom momentu intervenisali i po pitanju smanjenja cijena i tako dalje, što treba da radi svaka vlada. Uradili smo to za ulje, uradili smo šećer, uradili konzervirane robe.
Višković je govorio i o ukidanju akciza, navodeći da to neće izazvati probleme po budžete u BiH. Kaže da predlog vlade je ukidanje akciza na mjesečnom nivou i košta 17,6 miliona maraka, što je na šestomjesečnom nivou gubitak za Srpsku u iznosu od 105,6 miliona maraka.
Premijer Radovan Višković rekao je da uprkos poremećajima na svjetskom tržištu energenata, Republika Srpska ima dovoljne količine i stabilno snabdijevanje električnom energijom, te ponovio da neće biti povećanja cijena struje za domaćinstva i privredu.
On je na sastanku sa šeficom misije MMF-a za BiH, Alinom Jancu, i rezidentnim predstavnikom MMF-a u Bosni i Hercegovini, Andrewom Jewelom, razgovarao o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u kontekstu globalnih ekonomskih i političkih kretanja, kao i dosadašnjoj i budućoj saradnji vlade i MMF-a.
Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske na telefonskoj sjednici odobrio je isplatu 4,02 miliona maraka za interventne nabavke.
Prema informacijama nadležnog ministarstva, tržište u Republici Srpskoj je trenutno stabilno i nema straha od nestašice robe, a nadležne službe kontinuirano prate stanje na tržištu u cilju pravovremene intervencije.
Slušate Dnevnik. Austrijski savezni kancelar Karl Nehammer poručio je nakon sastanaka sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućim savjeta ministara da će u partnerstvu sa Njemačkom sagledati mogućnosti pristupa BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali da to ne treba da bude preopterećenje. Uprkos izazovima u međunarodnim odnosima i epidemijskim problemima, Austrija ostaje pouzdan partner BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, izvještava Radan Škipina.
Sa ukupnom spoljnotrgovinskom razmjenom od 2,5 milijarde konvertibilnih maraka, Austrija je najveći spoljnotrgovinski partner Bosne i Hercegovine. Takav trend privredno-ekonomskih i bilateralnih odnosa i podrške europskom putu BiH će biti nastavljen uz veću solidarnost, izjavili su Tegeltija i Nehammer.
Austrija ostaje naš pouzdan partner u procesu pridruživanja Evropskom unijom, svjesna da je Bosna i Hercegovina napravila mnogo važnijih koraka u procesu pridruživanja i da su stvoreni uslovi da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. Nastavljamo saradnju kako bi prije svega podigli naše ekonomske odnose na veći nivo, kako bi izbjegli veći stepen sigurnosti kroz razmjenu informacija.
Želim da kažem da Bosna i Hercegovina ima veoma važnu ulogu u zajedničkoj platformi vezano za pitanja migracija i borbu protiv poteškoća na tom putu. A Bosna i Hercegovina je također vrlo važan partner kad je u pitanju sigurnost, dakle partner i Evropske unije.
Najveća iskušenja u odnosima dvije zemlje tiču se izazova koje sa sobom nose posljedice ukrajinske krize i pandemije virusa korona, kazali su predsjedavajući savjeta ministara BiH i austrijski savezni kancelar.
Naravno, dijelimo svoju zabrinutost za položaj civila u Ukrajini, za njihove patnje, na mogućnost da izađu iz ratno zaključenog područja. Ono što nam je jako važno jesu posljedice toga rata, jeste ono što utiče na cijene energenata, osnovnih životnih namirnica i kako to utiče na životni standard cijele Evrope, a samim tim i građana u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je rat u Ukrajini ono ostalo već pretekao. Dakle, sada smo u situaciji, to je ono što se tiče i Bosnu i Hercegovinu kao i Austriju, da se mora suočiti sa posljedicama pandemije, ali istovremeno sa svim onim što nam donosi kriza i rat u Ukrajini. To je ono što iziskuje našu dobru saradnju, solidarnost, kako bismo se zajedno pobrinuli za perspektivu u budućnosti.
Austrijski kancelar je naglasio da je njegovoj zemlji stalo da sve zemlje Zapadnog Balkana sarađuju i da se tretiraju kao partneri i ostvare zajednički napredak. Tegeltija i Nehammer očekuju nastavak i intenziviranje saradnje i na polju privrede, sporta i kulture, sve u saradnji sa dijasporom i sa željom za obostranim prosperitetom i napretkom.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija kaže da je neprihvatljivo da snage EUFOR-a patroliraju ispred javnog medijskog servisa Republike Srpske. On je izjavio i da ne vidi razlog prisustva EUFOR-a ispred dječjih igrališta.
Da se pravi situacija u Bosni i Hercegovini nestabilno, da se šalju različiti izveštaji u Bosni i Hercegovini koji ne odgovaraju starom stanju odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Kao rezultat toga dobili smo i dodatne snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini odlukom onih koji imaju pravo da donesu odluku. I tada sam rekao i sada smatram da nema potrebe za dodatnim snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ali odluke naravno poštujemo. Ali ono što je za mene lično neprihvatljivo, da snage EUFOR-a patroliraju ispred javnog servisa, ispred televizije. Vojska ispred televizije u principu znate šta uvijek znači. Ne vidimo mjesto i ulogu EUFOR-a na školskim i dječjim igralištima, ali poštujemo mandat EUFOR-a kao garanta mira u Bosni i Hercegovini.
23. dan je sukoba u Ukrajini. Rano jutro odjeknule su eksplozije u Lavovu. Kijev je objavio da je za danas dogovoreno uspostavljanje 9 humanitarnih koridora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Kijev pokušava da odloži mirovne pregovore, ali da Moskva i dalje želi da se oni nastave. Evropski parlament zabranio je diplomatama i zvaničnicima iz Rusije i Bjelorusije ulazak u svoje prostorije, informiše Maja Blagojević.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i rekao da Kijev pokušava da odgodi mirovne pregovore, ali Moskva i dalje želi da se oni nastave. Putin se, obraćajući se javnosti povodom 8. godišnjice ujedinjenja Krima sa Rusijom, osvrnuo na akcije ruske vojske u Ukrajini.
Vojnici pokrivaju, štite jedni druge. Dugo nismo imali takvo jedinstvo.
Takvo jedinjenje u nas davno nije bilo.
Zapad je uveo više od 5000 individualnih sankcija protiv Rusije, što je svojevrsni svjetski rekord. Rusija nikada neće prihvatiti pogled na svijet u kojem dominiraju Sjedinjene Američke Države. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Coming back to sanctions, sanctions we will survive.
Da se vratimo na sankcije, sankcije ćemo preživjeti. Mjere koje predsjednik i vlada razvijaju nastavljaju se. Ovo je samo početak prilagođavanja naše privrede novonastaloj situaciji. Poslije 2014. godine aneksije Krima, kao što sam počeo da kažem, stekli smo iskustvo da se oslonimo na sebe.
Potencijalni susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog radi potpisivanja sporazuma o rješavanju aktuelne situacije zavisit će od modaliteta tog dokumenta, koji tek treba da bude usaglašen, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pregovori sa Rusijom su u toku, ali su teški, nećemo odustati od Evropske unije, poručuje ukrajinska strana. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak ranije izjavio da bi sastanak Putina i Zelenskog mogao biti organizovan nakon završetka rada na tom dokumentu. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba rekao je da je spreman da detaljno pregovara sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, kojeg je nazvao najiskusnijim diplomatom na svijetu.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predstavnici Srbije saglasili su se da je neophodno ojačati saradnju zasnovanu na kulturi, tradiciji i običaju istog naroda koji živi u Srpskoj i Srbiji, a u skladu sa sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama.
Na sastanku u Banja Luci konstatovano je da je neophodno jačati saradnju posebno u oblasti obrazovanja, nauke i kulture kako institucionalno, tako i na nivou strukovnih udruženja, instituta i nevladinih organizacija.
Treći i završni dan samita energetike u Trebinju bio je rezervisan za teme kao što su trendovi u energetici, digitalizacija, decentralizacija tržišta struje, dekarbonizacija te razvoj infrastrukture za elektromobilnost, odnosno punjenje automobila na električni pogon i uspostavljanje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata. Treći samit energetike završava danas kada će biti doneseni zaključci sa svih panel diskusija. Opširnije Momir Milić.
Aktuelna tema o kojoj je bilo riječi na jednom od današnjih panela, posebno od početka krize u Ukrajini, svakako je uspostavljanje obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata u skladu sa direktivom energetske zajednice, navodi moderator diskusije Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola iz Banja Luke. Jedna od učesnica ove diskusije bila je i Vesna Krstić iz Agencije za obavezne rezerve nafte Sjeverne Makedonije, koja je također govorila o bezbjednosti snabdijevanja tržišta u ovoj zemlji.
Ovo što je izazvalo veoma veliku medijsku pažnju, a to je na koji način se regulišu cijene. Nalazimo se u jednoj dosta komplikovanoj situaciji. Kao što znate, generalno je slobodno formiranje cijena kada su naftni derivati u pitanju, ali u određenim situacijama kada vlade zemalja procjeni da su vanredne okolnosti, što su evo sada procijenili, pribjegava se administrativnim mjerama.
Gotovo 90% potrebe za naftne derivate makedonskog tržišta pokriva OKTA. Prema njihovim iskazima, nafte ima dovoljno, grčka rafinerija rade punom parom.
Trendovi u energetici, digitalizacija, decentralizacija, dekarbonizacija i demokratizacija bile su teme panela pod nazivom 4D. Moderator diskusije bio je direktor Instituta FEFA iz Beograda, Goran Radosavljević, dok je jedan od panelista bio osnivač Dwelt firme Stefan Krneta. Od 1.1.2021. godine novim zakonom kupac više nije pasivan na tržištu. Svi koji imaju solarne panele mogu biti kupci proizvođači, odnosno da višak struje prodaju na mreži. Ovaj panel pokušao je da ponudi rješenje balansiranja pri ovom postupku za koji se koriste nečisti izvori energije.
Tranzicija energetskog sektora je pred nama i zaključci panela su da postoji znanje koje je potrebno da se tranzicija izvrši, da je potrebno dodatno uložiti u obrazovanje.
Sa našim njemačkim partnerima radimo na rješavanju tog problema, to jest omogućavamo da ljudi traduju sa svom energijom, da trguju u suštini sa viškom energije koju proizvode.
Aleksandar Branković, direktor preduzeća SET, koje je zajedno sa Elektroprivredom Republike Srpske organizator samita, istakao je da je ovaj treći samit najveći i najorganizovaniji sa najaktuelnijim temama o kojima je govorilo 70 panelista.
I ono što su ljudi mogli da vide ovdje bio je odraz jednog predanog rada da stvarno donesemo prave teme, najaktuelnije teme, dovedemo najbolje stručnjake.
Treći samit energetike u Trebinju završava danas, kada će biti doneseni zaključci ovog trodnevnog događaja koji je okupio preko 500 eksperata i poslovnih ljudi u oblasti energetike iz zemalja regiona, Europe i cijelog svijeta.
U Banja Luci je održano stručno savjetovanje o praktičnoj primjeni izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o radu koji su na snazi od 1. januara, a u cilju povećanja plata. Poreskim obveznicima i knjigovođama predstavnici resornog ministarstva i poreske uprave pojasnili su način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa na plate nakon izmjena seta zakona. Predstavnik ministarstva rada Rajko Kličković i pomoćnik direktora poreske uprave Persa Pajić.
Cilj nam je da nekako pomognemo svima onima koji primjenjuju te zakone, da lakše primjenjuju, da riješe svoje dileme i probleme koje imaju u primjeni.
Najznačajnija izmjena jeste desila u propisima u stvari o dohotku, o ličnim primanja i primanjima iz radnog odnosa. Tako da je danas sigurno važno da svi poreski obveznici, naravno i lica koja vode poslovne knjige, onaj shvate kako da se odnose na prijavljivanje poreza i doprinosa za tekuću godinu, a kakav je efekat ovih i zakonskih izmjena na prethodne poreske periode, odnosno na prijavljivanje i plaćanje poreza i doprinosa u prethodnom periodu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Uprkos složenim uslovima rada u pandemiji virusa korona, u porodilištu Univerzitetske bolnice Foča u protekle dvije godine bilježi se rast poroda. Rođeno je skoro 900 beba. Uz ove radosne podatke iz pandemije su izašli i sa upozoravajućim. Sve je više anomalija na plodu, ali i žena koje oboljevaju od raka. Opširnije Radivoje Obrenović.
Prijateljski odnosi i povjerenje, tako opisuje svoj boravak u Fočanskoj bolnici 30-godišnja Paljanka Gorana Veselinović. Srećna je da je postala majka još jednog dječaka, Nikolaja, rođenog od 3 kg i 200 grama.
Došla sam ovdje po preporuci i zadovoljna sam uslovima kao i pristupom svog osoblja, doktora, medicinskog osoblja i porodila sam se na Carski rez.
Prošle godine rođeno je 420, a godinu prije 450 beba. Uz porodilje iz Istočne Hercegovine, Sarajevsko-Romanijske regije i Gornjeg Podrinja, sve ih je više i iz Federacije BiH, Goražda i Sarajeva. Vladimir Čančar, načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
Njih je prošle godine ovdje porođeno oko 30-ak, koje su se odlučile i ukazale nama povjerenje za porođaj u Fočanskoj bolnici.
Ginekolozi budućim majkama, posebno koje su preboljele COVID-19, savjetuju da redovno dolaze na preglede. Sve su primjetnije pojave anomalija na plodu. Prenatalno testiranje uvod je u bezbrižnu trudnoću i za trudnice mlađe od 40 godina. Amela Zorlak, magistar genetike.
Međutim, to je danas dosta onako se snizlo, više nisu, da kažemo, žene od 35 plus u rizičnoj kategoriji, jer najveći broj Down sindroma upravo promakne, ako ovako smijem reći, u mlađim trudnicama od 20-25 plus godina.
Zbog opreza u pandemiji, mnoge žene su odgađale redovne preglede. To je dovelo do povećanja težih oboljenja. Vladimir Čančar, načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
Prije svega karcinomi cerviksa, različite promjene na cerviksu i nažalost oboljenje koje u ginekologiji najnepopularnije bolest koju zovu tihi ubica, to je karcinom jajnika.
Ginekolozi Univerzitetske bolnice Foča apeluju na žene da obavljaju redovne godišnje preglede, među kojima su papa testi i ultrazvučni pregledi, a koji pomažu prevenciji najopasnijih bolesti.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 149 uzoraka, virus korona potvrđen je kod 15 osoba. Prijavljen je jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih je 71. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 168 lica zaraženih virusom korona kao i jedan smrtni slučaj.
Kultura. Guslarsko društvo Starina Novak iz Pala povodom godišnjice egzodusa Srba iz Sarajeva organizuje danas guslarsko veče s početkom u 19 časova. Ovo veče organizuje se u saradnji sa Centrom za kulturu Pale. Pripremila Radmila Karanović.
Na guslarskoj večeri u ime domaćina nastupit će paljanski guslari Vaso Đondović, Ilija Rabota, Vlajko Rabota, Dušan Pejić i Zoran Golubović. Gosti će biti guslari Milan Dašić iz udruženja guslara, Serdar Janko Vukotić iz Žabljaka, pobjednik na Republičkom i Saveznom festivalu guslara 2017. godine, Ranko Minić iz udruženja guslara, Vojvoda Momčilo sa Žabljaka, Goran Perović Cuca iz udruženja guslara, Božo Đuranović iz Nikšića i Risto Lečić iz udruženja guslara, Vojvoda Nedeljko Vidaković iz Trebinja. Rekao je Zoran Golubović, predsjednik guslarskog društva Starina Novak Pale. On je istakao da je cilj ove guslarske večeri očuvanje sjećanja na stradanje sarajevskih Srba u posljednjem ratu.
Mišljenja sam da sarajevski Srbi i ti paćenici koji su napustali svoje ognjišta i dali sve što su imali, pa su na kraju iskopavali svoje najmilije, nosili sa svojih vjekovnih ognjišta, tražeći skrovište pod nekim tuđim krovom na kojoj drugoj zemlji, da su zaslužili da se njima posveti daleko veća pažnja nego što se sad ima. I evo, mi dajemo svoj dio, neki skromni doprinos o svemu tome.
Specijalni gosti biće kamerni hor Pale, umjetnički rukovodilac Jelena Aničić, Stefan Lopatić, profesor istorije i epski pjesnik Predrag Janičić iz udruženja guslara i epskih pjesnika Vojvoda Nedeljko Vidaković iz Trebinja, kazao je Zoran Golubović.
Osim guslara, znači mi ćemo još imati besjednicare koji će pri nekim prigodnim govorom da se vrate na te teške dane kada su Sarajevo napustili svoje rodna ognjišta.
Guslarsko veče će biti održano u Centru za kulturu Pale od 19 časova.
Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici počelo je danas u Beogradu. U evropskim fudbalskim takmičenjima poznati su parovi četvrtfinala, a košarkaši Crvene zvezde večeras u 30. kolu Evrolige gostuju kod Barcelone. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred večerašnji meč protiv Barcelone, Zvezda je na 8. poziciji na tabeli sa 11 pobjeda koliko ima i Makabi koji je odigrao utakmicu manje. Pobjeda bi Crvenoj zvezdi širom otvorila vrata top 8 faze. Trener Zvezde Dejan Radonjić.
Čeka nas izuzetno zahtjevan, bez dileme, ikakve meč. Najozbiljniji kandidat za osvajanje Evrolige ove sezone. Moramo biti spremni da odigramo u oba pravca jako, jako dobro. Atletski je jedan izuzetno kvalitetan tim koji ima puno mogućnosti koje jako dobro koriste i znamo da treba da budemo jako, jako dobri da bi bili konkurentni Barceloni.
Utakmica Barcelona-Crvena zvezda igra se od 21 čas. U derbi utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastaće se Real Madrid i Chelsea, dok će Manchester City igrati protiv Atletico Madrida, odlučeno je današnjim žrijebom Unionu. U preostale dvije utakmice sastaju se Bayern München, Villarreal i Liverpool Benfica. Prvi mečevi četvrtfinala igraju se 5. i 6. revanši 12. i 13. aprila. Škotski Rangers, ekipa koja je sinoć iz Lige Evrope izbacila Crvenu zvezdu, u četvrtfinalu igraće protiv portugalske Brage. Prvi favorit takmičenja Barcelona za rivala će imati njemački Eintracht. U preostala dva meča sastaju se West Ham Lyon i Leipzig Atalanta. Prvi mečevi igraju se 7. a revanši 14. aprila. Na kraju u atletici, Kubanac Lazaro Martinez, prvi atletičar koji je postao šampion svijeta na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. Martinez je osvojio zlatnu medalju u troskoku sa daljinom od 17 metara i 64 centimetra. Ovo je njegova prva titula u seniorskoj karijeri.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i vjetrovito, sutra ujutro pretežno vedro i hladno uz slab mraz, tokom dana sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Detaljnije Zvezdana Stojković.
Temperaturu u 13 časova iznose Kalinovi 5 stepeni, Mrakovica, Sokolac 6, Gacko 7, Bijeljina, Višegrad, Drinić, Zvornik, Nevesinje, Rudo 9 stepeni, Doboj, Mrkonjićgrad, Srbac 11, Banja Luka, Novigrad, Prijedor, Ribnik 12, a u Vilići trenutno 16 stepeni Celzijusa. Do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno, smanjenje oblačnosti i više sunčanog vremena. Petrovito, a na jugu i severu će biti nešto toplije. Uveče vedro uz pad temperature. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro i hladno, slab mraz, umeren na planinama. Tokom dana sunčano vreme uz malu dnevnu oblačnost. Na jugoistoku ponegde i umereno. Uveče vedro i hladno. Vetar slab do umeren istočni, severoistočni u južnim predelima, umerena do jaka bura. Minimalna jutarnja temperatura od minus 4 do 3, na planinama od minus 7, dok će maksimalne dnevne biti od 4 do 10, na jugu do 14, a u višim predelima od 1 stepen Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština na posebnoj sjednici o mjerama u oblasti indirektnih poreza.
Propao plan Komšića i Džaferovića da dramatizuju situaciju u BiH, izjavio Dodik.
Austrija ostaje pouzdan partner BiH na putu ka Evropskoj uniji, izjavio austrijski kancelar tokom posjete Bosni i Hercegovini.
Putin izjavio da Kijev pokušava da odloži mirovne pregovore, ali da Moskva i dalje želi da se oni nastave.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predra.